Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Bramerc očekuje od Srbije napredak u istrazi mreže pomagača haških optuženika. Nikolić ponovo negirao da se u Srebrenici dogodio genocid. Više od 120 godina zatvora za ubistvo policijskog inspektora Ščekića u Podgorici 2005. U Atini sukob policije i demonstranata tokom prve posete kancelarke Merkel od izbijanja krize. Nagrada za fiziku naučnicima iz Francuske i SAD-a za merenje kvantnih čestica. A u tematskom delu možete čuti, uoči za sutra najavljenog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. Da li se pobedom SDA, SDS-a i HDZ-a na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini vraćaju rane 90. kada su ove partije također pobedile na prvim višestranačkim izborima? O tome za naš program govori lider SDA Sulejman Tihić. Kampanja za parlamentarne izbore u Crnoj Gori 14. oktobra prema oceni političkih posmatrača najnegativnija je od referenduma 2006. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc ponovio je u Beogradu da od srpskih vlasti očekuje napredak u istrazi mreže pomagača haških optuženika.
As you know, while recognizing that there has been some activities and some investigative activities in the past, we have
vidim da je došlo do određenog razvoja u istražnim aktivnostima, no poslednjih 6 i 12 mjeseci ja sam govorio kako više treba da se uradi.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio iz Rima gdje se sastao sa talijanskim predsjednikom Giorgio Napolitanom da pred Srbiju ne treba postavljati prepreke i nove uvjete za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Srbija je dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji uz uslove koje treba da ispuni da bi otpočeli pregovori. Sve što tamo nije zapisano smatramo novim uslovom. Ali od momenta sticanja statusa kandidata do otpočinjanja pregovora ne sme da bude novih uslova. Može samo da se proveri da li smo ispunili ono što su bile manjkavosti pri sticanju statusa kandidata.
Nikolić je također ponovio da Srbija neće nikada priznati Kosovo. Prethodno su mediji prenijeli dijelove iz Nikolićevog intervjua dnevniku Corriere della Sera u kojem je ponovno negirao genocid u Srebrenici, a za Radovana Karadžića i Ratka Mladića kojima se sudi u Hagu je rekao da su nevini i da ih se takvi mora smatrati sve dok im se ne dokaže krivica. Na haškom suđenju Ratko Mladić okončan je iskaz britanskog pukovnika Piersa Tuckera koji je kao bivši pomoćnik za vojna pitanja UNPROFOR-a opisao teroriziranje Sarajlija i etničko čišćenje u istočnoj Bosni, za što optuženi odgovara po zapovjednoj odgovornosti. Nakon što je u glavnom iskazu Tucker opisao da je Mladić koristio opsadu i prekid dostave energenata Sarajevu kako bi prisilio bosansku vladu na ustupke, obrana je prilikom unakrsnog ispitivanja pokušala prikazati da su postojali drugi razlozi za nestašicu i humanitarnu katastrofu. Piers Tucker je ovako svjedočio.
Bilo je i slučajeva kada vlasti bosanskih Srba nisu želele da neki konvoj prođe, a to je bilo najčešće, oni bi koristili taj izgovor kao razlog zašto je slavina samo malčice odvrnuta, ali oni nikada nisu želeli da ona bude odvrnuta do kraja.
Pri kraju unakrsnog ispitivanja svjedok Tucker je opisao i napade na nogometno igralište u Srebrenici, otkud su helikopteri UN-a evakuirali bolesne i ranjene izbjeglice koje su se sklonile u enklavu nakon etničkog čišćenja Cerske i ostalih preuzetih dijelova istočne Bosne 92. godine. Prema analizi međunarodnih promatrača, VRS je surađivala prilikom tih napada s vojnim snagama države Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na Višem sudu u Podgorici danas je izrečena presuda kriminalnoj grupi optuženoj za ubojstvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića u Podgorici 2005. Nakon trećeg suđenja, Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujadinović i Milan Ščekić osuđeni su na po 30 godina zatvora. Sestra ubijenog inspektora Slavica Ščekić nakon izricanja presude je istaknula.
Moje zadovoljstvo se graniči sa strepnjom kakva će biti dalja sudbina ove presude. Naime, plašim se da će tokom kucanja se ponovo desiti neke slučajne ili namjerne greške zbog kojih će apelacioni sud ukinuti ovu kao i prethodne dvije presude. Ako se zaista tako nešto desi, obistinit će se moja sumnja da se presude ukidaju kao i da se optuženi oslobađaju od optužbe samo iz jednog razloga, da bi se zaštitio od hapšenja nalogodavac i preostali učesnici ubistva mog brata.
Bivši ministar životne sredine i prostornog planiranja Srbije Oliver Dulić saslušan je u specijalnom sudu u Beogradu i tokom postupka koji se vodi protiv njega braniće se sa slobode. Poslije četverosatnog saslušanja Dulić je, koji je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja pri izdavanju dozvola firmi Nuba Invest za postavljanje optičkih kablova, zgradu suda je napustio u pratnji svojih branilaca i rekao da je iz zgrade suda izašao kako i ušao, kao slobodan čovjek. Njegov odvjetnik Miloš Paligorić
rekao je da nije kriv, nije uradio ništa nezakonito i to je zaista tako. Nije pušten na slobodu jer nije ni bio lišen slobode, prema tome kako je došao u ovu zgradu tako i odlazi. Nema predloga za određivanje pritvora. Po mom uverenju i uverenju mojih kolega, u potpunosti su razjašnjene sve nedoumice koje možda preističu iz onih opisa radnji koji je gotovo identičan sa onim opisom koji je dostavljen i administrativnom odboru i kasnije poslanicima u Skupštini Republike Srbije.
Skupština Srbije jučer je Duliću ukinula imunitet na zahtjev tužilaštva kako bi se protiv njega mogao provesti krivični postupak. U Sarajevu održana komemoracija povodom smrti počasnog člana Udruženja likovnih umjetnika BiH Mersarda Berbera. Ugledni slikar preminuo je 7. oktobra uveče u 72. godini u svom domu u Zagrebu. Google danas odaje počast dobitniku Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću obilježavanjem 120. godišnjice njegovog rođenja na pretraživačima sa BiH, srpskim i hrvatskim domenom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa grčkim premijerom Antonisom Samarisom kazala da je Grčka ostvarila određeni napredak u smanjivanju duga, ali da još mnogo toga ostaje za uraditi, posebno u prikupljanju poreza i rezanju troškova lokalnih vlasti. Ovo je bio njen prvi posjet Grčkoj nakon što je izbila kriza u toj zemlji 2009. Iako je policija prethodno zabranila prosvjede, došlo je do sukoba demonstranata i policije, pošto su demonstranti bacili kamenje i molotovljeve koktele na policiju. U centru Atene raspoređeno je oko 7000 policajaca. Međunarodni monetarni fond upozorio je na sve slabiji oporavak od krize te najavio još veću mogućnost dodatnog pogoršanja ekonomske situacije. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen uoči sastanka ministarskog vijeća o tenzijama između Turske i Sirije još je jednom izrazio spremnost da se podrži članica alijanse ukoliko to bude potrebno.
Turska ima pravo na samoodbranu u skladu s međunarodnim pravom. Želio bih dodati da Turska može da računa na solidarnost NATO-a. Imamo pripremljene sve potrebne planove kako bi zaštitili i odbranili Tursku, bude li to potrebno.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je nakon susreda sa francuskim predsjednikom Françoisom Hollandeom u Parizu pozvao sirijski režim na jednostrani prekid vatre, a opoziciju da poštuje primirje.
Situacija u Siriji se dramatično pogoršava. Sve jači ozbiljan rizik po stabilnost susjednih država i čitavog regiona. Eskalacija konflikta na sirijsko-turskoj granici i utjecaj krize na Liban je ekstremno opasna. Ovo je regionalna propast koja se globalno grana.
Moskva je danas zatražila od UNICEF-a da prekine svoje djelovanje u Rusiji do kraja godine. Početkom oktobra i USAID morao je napustiti Rusiju. Nobelovu nagradu za fiziku dobili su francuski i američki znanstveni koji su uspjeli pronaći način za mjerenje kvantnih čestica, a što se do sada smatralo nemogućim. The Royal Swedish Academy
of Sciences has decided... Akademija nauke Kraljevine Švedske odlučila je da Nobelovu nagradu za 2012. podele Serge Haroche i David Vineland za revolucionaran eksperimentalni metod koji omogućava mjerenje manipulacije individualnog kvantnog sistema.
Manipulation of individual quantum systems. I pri kraju još jednom posjećamo na važne vijesti 9. oktobra. Bramerc očekuje od Srbije napredak u istrazi mreže pomagača haških optuženika. Nikolić ponovno negirao da se u Srebrenici dogodio genocid. Više od 120 godina zatvora za ubojstvo policijskog inspektora Ščekića u Podgorici 2005. U Ateni sukob policije i demonstranata tokom prvog posjeta kancelarke Merkel Grčkoj od izbijanja krize u toj zemlji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre uoči za sutra najavljenog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije na putu evropskih integracija, u kome će se prvi put jasno reći šta se podrazumeva pod normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, kako bi obe strane mogle da nastave svoj put ka EU. Prema izvorima iz Brisela, jedan od ključnih uslova bio bi izbjegavanje uzajamne blokade pristupanja u Uniji. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Jedan visoki zvaničnik Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman naveo je da je jedna od ideja da se Srbiji i državama članicama Unije ponudi određeni broj uslova koji bi trebalo da budu ispunjeni tokom procesa pristupanja Srbije Uniji, što bi pre svega bilo direktno uslovljeno napretkom u normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. U međuvremenu pojedini mediji su preneli da pre svega vodeća evropska trojka Nemačka, Francuska i Velika Britanija žestoko pritiskaju ostale članice Evropske unije da su u zaključak izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije ugradi zahtev za potpisivanje izjave o dobrosusedskim odnosima Beograda i Prištine. Ipak, Milan Pajević, direktor vladine Kancelarije za evropske integracije, tvrdi da izveštaj neće pred Srbiju staviti tu vrstu prepreke.
Po svim saznanjima svakako da ništa tome slično u njemu neće biti, tako da nemam razloga da na bilo koji način demantujem ili potvrđujem to što ste rekli. Dakle, u nacrtu izveštaja tako nečeg nije bilo.
Slabe su nade srpskih zvaničnika da bi Beograd mogao u oktobru da dobije datum za početak pregovora o članstvu, što je odluka koja zavisi pre svega od seta uslova vezanih za odnose sa Prištinom. Ipak, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio iz Rima, gde se sastao sa italijanskim predsjednikom Đorđem Napolitanom, da pred Srbiju ne treba postavljati prepreke i nove uslove za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Srbija neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije zato što mislimo da ne može da nam se suprotstavlja evropski put i da nam se nameće odluka da odustanemo od dela svoje teritorije samo zato da bismo ostali na evropskom putu. Ukoliko se zaista između nas i otpočinjenja pregovora ispreči zahtev bilo koje države koja to može da stopira da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, smatram da ta država pokazuje da u stvari ne želi da vidi Srbiju u Evropskoj uniji.
Giorgio Napolitano, predsjednik Italije, poručio je nakon susreta sa Nikolićem da Italija nije jedna od zemalja koja postavlja prepreke Srbije, odnosno da ne zahteva priznanje Kosova.
Svaka zemlja koja postavlja takve probleme i prepreke preuzima za to odgovornost.
Nemačka pre svega očekuje da Srbija pre početka pregovora o prijemu u članstvo Evropske unije sa Kosovom potpiše zajedničku pravno obavezujuću izjavu koja bi bila sprovedena do kraja pregovora o prijemu. Mihajl Erke, direktor kancelarije fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, kaže da bi svaka nemačka vlada favorizovala članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali i da će sa druge strane svaka nemačka vlada, čak i ona socijaldemokratska, zahtevati od Srbije normalizaciju odnosa sa Kosovom.
There may be difference in the definition of normalization.
Razlika možda postoji u definiciji normalizacije i uslovima, ali svaka nemačka vlada, čak i socijaldemokratska, ne želi da nakon prijema Srbije u Evropsku uniju postoje konflikti i svaka vlada se pribojeva da će Srbija kao članica Evropske unije staviti veto na prijem Kosova u Evropsku uniju.
Osim ključnog uslova vezanog za Kosovo, srpskim vlastima se preporučuje i temeljna dorada reforme pravosuđa. Naglašava se neophodnost samostalnosti nezavisnih ustanova poput Centralne banke, zatim važnost slobode medija i poštovanja ljudskih i prava homoseksualne manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o ishodu lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, koji su pokazali da su dve najjače stranke u Federaciji BiH, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. Istovremeno, Srpska demokratska stranka je najuspješnija u Republici Srpskoj, pa analitičari tvrde da se u Bosni i Hercegovini na političku scenu vraćaju rane 90. kada su te partije pobedile na prvim višestranačkim izborima u bivšoj Jugoslaviji. Postavlja se i pitanje hoće li se takvi izborni rezultati reflektovati na vlast na nivou Federacije BiH i državni nivo, gdje već nekoliko mjeseci vlada potpuni politički haos. O tome za naš radio govori Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Tihić, najveći uspjeh na lokalnim izborima ostvarila je stranka Demokratske akcije. Kako tumačite taj izborni rezultat?
To je rezultat jedne dosljedne politike stranke Demokratske akcije koja se ne prilagođava izbornim potrebama, nego na prvom mjestu uvijek ima interes države Bosne i Hercegovine, interes naših naroda, interes svih ljudi, i drago mi je da su to građani prepoznali.
Čije glasove je stranka Demokratske akcije dobila i zašto?
Ima samo jedan pobjednik, a to je stranka Demokratske akcije. Imamo tri puta više nego zajedno SDP i SBB. Ko je glasao za stranku Demokratske akcije, koji su to glasovi? Ima jedan sigurno broj glasova, 100-150 hiljada, koji šetaju od izbora do izbora. Nekada se daje podrška SDA-u, nekada SDP-u, nekada nekoj drugoj stranci. Ti ljudi su najvjerojatnije razočarani u politiku izbornog pobjednika 2010. godine i smatraju ih odgovornim za sadašnju situaciju, za krizu u Bosni i Hercegovini.
Kako ocjenjujete poraz političkih stranaka, tih o kojima govorite, koje su bile pobjednice na izborima 2010.
To je dvije socijaldemokratske partije koje su bili pobjednici. Porazio rezultat, različiti su razlozi u Republici Srpskoj, različiti su razlozi u Federaciji. U Federaciji se očekivao daleko više države, očekivao se više čovjeka, ali nažalost nakon dvije godine imao manje i države i ne znam uopće gdje je taj čovjek. Pokazalo se da SDP nema kapacitet da bude vladajuća stranka. Oni po svojoj politici ne znaju, ne mogu voditi državu, voditi ozbiljne poslije. To je pokazalo vrijeme. Uostalom, vidjeli ste i izjave potpredsjednika SDP-a kad bi vagao između neke odluke da bi uvijek dao prednost stranačkom odnosu na državni interes. Tu SDA ne možeš naći lokalnog političara tako nešto govori.
Znači li ipak ovi rezultati poraz građanske, a rast nacionalne opcije?
Ma ne znači. Prvo, stranka Demokratske akcije je od 90. do danas se transformisala u jednu narodnu stranku, demokratsku stranku, po svemu, po svom načinu rada, odlučivanja, izboru predsjednika. Uostalom, vidjeli ste kako se bira predsjednik SDA, kako se bira u toj nekoj pod navodnicima građanskoj stranci, javnim glasanjem, aklamacijom, ako je tajno jedan kandidata, u nas je uvijek više kandidata. Sigurno smo po strukturi 90% uzmo bošnjačka stranka, ali smo po svojoj politici bosansko-hercegovačka stranka, gdje u isti tretman stavljamo i Bošnjake, i Srbe, i Hrvate, i ostale građane.
Neki analitičari tvrde kako ovi izborni rezultati vraćaju Bosnu i Hercegovinu u 90. Kakav je vaš stav? Vi ste rekli da se stranka Demokratske akcije reformisala. Šta je sa SDS-om i HDZ-om Bosne i Hercegovine?
Taj jedan stereotip iz 90. godine koji se nikako ne može primijeniti sada na 2012. godine. Ljudi koji površno poznaju politike određenih stranaka znaju da to nije tako, da je došlo tu do značajnih promjena i da svaka stranka je išla u jednom ili drugom pravcu. SDA je sigurno se demokratizirala i išla u ovom jednom građanskom pravcu, bosanskom. Ostalom, članicom smo Evropske narodne stranke. Koliko je SDS i HDZ, ja ne bih ulazio u njihove transformacije, to neko drugi procjenjuje.
A kako vi vidite stranku Demokratske akcije ili neke druge političke partije sa nacionalnim predznakom u narednom periodu?
Sve stranke su manje više u svojim politikama prisutan je element nacionalnog. Sad je veoma važno da to nacionalno se ne podcijeni, što nekada postoji tendencija, uzmo u SDP-u, ali ne valja da se precijeni, da to bude sve i svašta. Jer ja kao Bošnjak, kao musliman, u strukturi moje ličnosti to nacionalno i etničko, odnosno i vjersko postoji, ali to je dio moje ličnosti, a ostalo sam ja kao pojedinac, kao građani. Tu treba naći pravu mjeru. Nažalost, Dejtonski ustav, koji je tako koncipiran, dao je prevagu etničkom, kolektivnom u odnosu na pojedinačno. I sada to zavisi od politika, političara, stranaka, u konkretnom vremenu šta će biti više izraženo. Je opasno, nije dobro ni kad se precjenjuje, ni dobro ni kad se podcjenjuje.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini, gospodin Patrick Moon, u intervju za Radio Slobodna Evropa je potvrdio kako će početkom sljedeće godine početi razgovori o promjeni Ustava Federacije BiH. Mislite li da treba mijenjati taj ustav, odnosno kakve su šanse da ovaj bosansko-hercegovački entitet bude efikasnije ustrojen, a koje opasnosti postoje da ne bude podijeljen?
Mi trebamo raditi na ustavnim promjenama na nivou Bosne i Hercegovine. Nema ništa protiv da se razgovara i ustavnim promjenama federaciji. Tu postoje različita rješenja. Imamo jedan dosta skup i nefunkcionalan sistem sa 10 kantona, 10 vlada. Mislim da jedno od rješenja može biti potpuno ukidanje kantona i da kantonalne ovlasti prenesemo jednim dijelom na općine i tako ojačavamo ne samo ovlasti nego i sredstva, a jednim dijelom na federaciju. Imali bi efikasniju i funkcionalniju federaciju, imali bi jače općine.
Kako dalje će funkcionisati federacija BiH i država?
Federacija bez dogovora SDA i SDP-a teško može funkcionisati. Ovakvo stanje mislim da ne odgovara nikome. Kako vidim, izlazi iz ove krize na dva načina. U svakom slučaju potreban je politički dogovor o parlamentarnoj većini. Šta je moguće? Moguće je da pod jedan da ostane postojeća parlamentarna većina kako je uspostavljena. Drugo rješenje jeste da se uspostavi nova parlamentarna većina.
Kojoj opciji ste vi bliži?
Ja sam bliži ovoj prvoj opciji. Jer ova druga opcija bez SDP-a podrazumijevalo bi da SDA ide u koaliciju, u partnerske odnose sa još jednom strankom bosansko-bošnjačke orijentacije ili pak, ali to samo u krajnjem slučaju, da idemo samostalno.
Gospodine Tihić, hvala na razgovor za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Bio je to predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović. I dalje o izborima ovoga puta, o kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori 14. oktobra koja ulazi u sami finiš. Prema oceni političkih posmatrača ona je najnegativnija od referenduma 2006. godine i uglavnom se svodi na optužbe političkih konkurenata. Prilog Dimitrija Jovićevića.
Izbori 2012.
Džingl poput ovog na jednoj od crnogorskih medijskih stanica najavljuje svakodnevnu hroniku predizbornih skupova i saopštenja koalicija i partija koje učestvuju na izborima 14. oktobra. Iz dana u dan retorika dobija na težini i oštrini, posebno između vladajuće koalicije predvođene Milom Đukanovićem i opozicionog saveza na čijem je čelu Miodrag Lekić.
Podsjetio sam se toga koliko su lideri Demokratskog fronta učinili da Crne Gore ne bude. Kako onaj koji je sve činio da nemamo našu državnu kuću može očekivati da mu vjerujemo?
Da li je moguće stvarno da čovjek koji je 6 sati isleđivan u susjednoj zemlji za regionalno mafijaško udruživanje može da ima obraza i da demonstrira bestid?
Debatu na teme o kojima bi želio da Lekić razgovara sa mnom sam obavio sa njegovim poslodavcima Miloševićem i Koštunicom. Zato ću u najboljem slučaju za debatu sa Lekićem opredijeliti svog savjetnika za dijasporu.
Ja sad samo imam jednu dilemu. Da li Safeta Kalića, Darka Šarića, Stanka Subotića ili Nasera Kejmedija?
Prema mišljenju Rada Bojovića, političkog analitičara i predsjednika političkog kluba Pravedna Crna Gora, ova predizborna kampanja je najnegativnija nakon referenduma na kome je Crna Gora obnovila državnu nezavisnost. Objašnjenje za to nalazi u potrošenoj političkoj klasi koju čini vlast koja ne može da realizuje ono što je obećala i gubitnička opozicija koja ne uspijeva da se nametne kao alternativa.
E kad imate takve sukob takvih iscijeđenih i potrošenih politika, onda je preostalo da se to nadomjesti sa onom retorikom koju neko procjenjuje da može da mu bude od značaja po izborni rezultat. U ovoj kampanji u tome naravno prednjaši vladajuća koalicija, svjesna činjenice da mnogo toga što su obećali nije ispunjeno i da nemaju s čim osobito da se pohvale kada je u pitanju, ajde kažem, ukupno stanje sistema i standard građana, i onda oni idu na ono što su poslovične slabosti opozicije, gdje mogu vrlo lako, da kažem, po njihovoj procjeni da tu i takvu opoziciju diskredituju.
Kada siđu sa pregrijane predizborne bine, na koje je gotovo sve dozvoljeno, šta sami učesnici uviđaju o tonu kampanje i koliko su svjesni njene žestine? Za obrada Miša Stanišića iz vladajuće Demokratske partije socijalista sve protiče u relativno korektnoj atmosferi.
Nije to ništa neobično i neke vatrenije izjave, sve to prati izbornu kampanju i mislim da je dosta to bilo korektno. Posebno bih rekao da Demokratska partija socijalista sa svojim koalicijnim partnerima, socijaldemokratskom partijom i liberalnom partijom, vode jednu korektnu kampanju, da tu nema ni uvreda, ni... a oni koji to rade, to neka njima služi na obraz i na čas.
Izbori 2012.
Pobjedit će prazni novčanici. Pobjedit će ona obespravljena većinska Crna Gora. Pobjedit ćemo tajkune. Pobjedit ćemo kriminalce. Pobjedit ćemo političare koji su sa njima povezani.
Bila je to jedna od predizbornih poruka lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića, koji oštricu svojih kritika i optužbi uglavnom svaljuje na Mila Đukanovića. No funkcioner te partije Vasilije Lalošević konstatuje kako je SNP do sada vodila uglavnom pozitivnu kampanju.
Dakle, što se tiče nas, kampanja je bila korektna i sa porukama koje su isključivo bile upućeni ka tome šta ćemo raditi u buduće. Pretpostavljam da bi i ostale kolege možda mogle reći da je to bilo tako, ali nekim slučajevima meni nije. Bilo je oštre retorike, bilo je vrijeđanja političkih protivnika, prednjačila su gospoda iz vlasti, ali generalno skupovi, koliko vidim, protiču bez nekih incidenata i svega toga što je najbitnije.
I na kraju, nije li kampanja pred predstojeće parlamentarne izbore sa preovlađujućim negativnim tonovima samo uvertira u ono što slijedi za samo nekoliko mjeseci, a to su predsjednički izbori? Rade Bojović.
Pa očigledno je da će se to nastaviti. Ne vidim da to može da se temeljiti izmjeni i sigurno će da se ovaj, da kažem, izborni ciklus zaokruži u duhu te negativne kampanje, mako bio predsjednički kandidat.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u narednim emisijama možete čuti. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić izjavio je povodom rehabilitacije i sahrane kneza Pavla Karađorđevića na Oplencu da je za Kraljevinu Jugoslavije bilo bolje da je održala savez sa Hitlerom. Historičarka Dubravka Stojanović.
To sad radi trenutno gospodin Antić sa Pavlom, a to rade čitava ekipa sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Prema tome, to nije nešto što je počelo sa ovom vladom, to je politika prema istoriji od 5. oktobra.
Udžbenik istorije za 6. razred na Kosovu izazvao velike polemike, jer se u njemu između ostalog navodi da je dužnost svakog muslimana borba protiv nevernika. Glavni imam islamske zajednice Sabri Bajgori.
Sa ovakvim lekcijama učenici faktički ne dobijaju realno, već iskrivljeno sliku islamske vere i nije u skladu sa duhom mira i tolerancije koju islam suštinski obuhvata. Dakle, to je za nas velika uvreda.
Jedan od autora udžbenika, Fehmir Recepi.
To se odnosi na vrijeme kada je nastao i razvio se islam. To znači u 7. veku, to je tada bila borba protiv širenja nevernika.
O 120. godišnjici rođenja Nobelovca Ive Andrića, koji je obeležio i Google postavivši sliku Višegradskog mosta na srpskom, hrvatskom i bosanskom domenu, pisac Filip David.
Godinu dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski i tako dalje. A Ivo Andrić po svom delu pre svega pripada svim sredinama.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bramerc očekuje od Srbije napredak u istrazi mreže pomagača haških optuženika. Nikolić ponovno negirao genocid u Srebrenici. Više od 120 godina zatvora za ubojstvo policijskog inspektora Ščekića u Podgorici 2005. Udruženje BH novinara najoštrije osudilo postupak banjalučkog biznismena Mile Radišića, koji je Siniši Vukeliću, novinaru alternativne televizije, prijetio ubojstvom i najgrublje ga vrijeđao. U Ateni sukob policije i demonstranata tokom prvog posjeta kancelarke Merkel Grčkoj od izbijanja krize. Vijeće sigurnosti UN-a produžilo za još godinu dana mandat misiji multinacionalnih snaga u Afganistanu. Ban Ki-moon zatražio od Asadovog režima da proglasi jednostrani prekid vatre. Nagrada za fiziku znanstveniku iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država za mjerenje kvantnih čestica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!